Þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason svarar andsvari.
Já, herra forseti, það er alveg rétt hins vegar varandi tekið áætlunina og liggja fyrir þriðju. Hins vegar eru svo mikla gjörbyltingu á fjárlaga frumvarpinu að ræða frá þeim sem komið fyrstu umræðu. Og gjörbreyting á gjaldahlið frumvarpsins að það hefði verið í takt við góðu vinnubrögð að tekið áætlunina lagi fyrir til þess að væri að fjalla þau. Og nú hitt varandi alþjóðagjaldeyrissjóðinn, ég sagði að hefði ekki myndi endilega þurft, en það var eini valkostuna sem stillt var upp og hálfu ríkisstjórnarinnar var samningu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skilmála hans. Það hafði margir aðrir hagfræðingar og sérfræðingar bent á að aðra leiðir hefði átt að skoða. Það sem ég gagnrýni var og er að ekki voru skoðaðir aðri leiðir eða samsetningu öðru möguleikum. Heldur farið alfarið og eingöngu í fall alþjóða gjaldeyrissjóðsins og krafna hans.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur